kun sagale america ti sagale america sambata abdul bata galgala ke sa sala ma fula ka jil qabe anga sa sade meter bandi digdamilam digdamishani sodomi to korat washington dc ra salanta fan oromon satellite ra tetamsas kanata amma jil qaba akkanaltan ordofto to kenya
kun dilbata yero mara kadiatu qopi dirgagotati
Rakko nageenya amma Itoophiyaa keessa jiruun gaaffin dhaloota haaraa yookaan dargaggoota maal ta'uu danda'a dhaloonni amma jiru yookaan dargaggoonni Itoophiyaa akkamiin barbaadu kan jedhuu fi egereen Itoophiyaa ilaalcha dhaloota ammaan maal ta'uu danda'a kanneen jedhan irratti xiyyeeffachuun qophii dargaggoota har'aatiin dargaggoota Itoophiyaa keessaa bakkoota garaa garaa jiran gaafachuun waan qindeeffanne qabna hanga xumuraatti nu waliin tura. Itoophiyaa keessatti yeroo garaa garaatti jijjiiramoonni siyaasaa taasifamaa turan bara 1960 keessa kanneen umurii dargaggummaa keessatti argaman gaaffii siyaasaa qaban karaa gurmaa ta'een Itoophiyaa keessatti kaasaniiru jedhameetti ka'aaf. Erga siyaasis karaa adda addaa fi maloota adda addaan dargaggeessi gaaffii siyaasaa qabu kaasaa jira. Itoophiyaa keessa ammas haala yeroo kamiyyuu kan caaleen bakkoota garaa garaatti wal waraansi. Bakka bakkatti socho'anii hojjechuu dhabu buqqaatii namoota nagaa fi kanneen kana fakkaatan irra caalaatti dargaggeessa giddu galeessa kan godhatan ni mul'atu. Gaaffin dargaggeessa amma Itoophiyaa keessa jiru maalfaa jennee kaasuu dandeenyaa jechuun dargaggoota kutaa Itoophiyaa bakkoota garaa garaa keessa jiran gaafanneera. Itoophiyaa keessaa ammayyuu bakki rakkoon nageenyaa jiru naannoo Oromiyaa yommuu ta'u irra caalaan isaa immoo dargaggoota. Kan hirmaachisedha. Barakat Dirribaa dhimma kanarratti yommuu deebisu akkas jedha.
Akka ilaalcha kootti jalqaba hanga ammaatti gaafileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara 1960 keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii murteeffachuu fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimokiraasii uummata Oromooliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as. Gaafii dargaggoota Oromoo ta'aniitti fufaa jiru. Sababa gaafiiwwan kunniin hin deebineef dhaabbileen siyaasa Oromoo hanga ammaatti qabsoo wal fakkaataa keessatti argamu. Kunis qabsoo hidhannoo keessatti ammas jiru jechuudha. Amalli mootummaas kan mormitootaas baay'ee hin jijjiiramne. Galmi gaafiiwwan kunniin ittiin keessummeeffaman waan hin jirreef ammas bosonaa fi wal waraansi. Daandii gaafiiwwan kunniin ittiin deebisuuf yaalaa jirutu jiraachuudha.
Kana malees jala barakat.
Gaafii kana deebisuuf duraan dursa qorannoo gaggeessuun barbaachisaadha. Hangama kootiin akka dargaggeessa tokkotti wanta natti mul'atuu fi hubadhe qofansi itti himuu danda'a. Akka ilaalcha kootti jalqaba. Hanga ammaatti gaafileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara 1960 keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii murteeffachuu fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimokiraasii uummata Oromooliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as gaafii dargaggoota Oromoo ta'aniitti fufaa jiru. Sababa gaafiiwwan kunniin hin deebineef dhaabbileen siyaasa Oromoo hanga ammaatti qabsoo wal fakkaataa keessatti argamu. Kunis qabsoo hidhannoo keessatti ammas jiru jechuudha. Amalli mootummaas kan mormitootaas baay'ee hin jijjiiramne. Galmi gaafiiwwan kunniin ittiin keessummeeffaman waan hin jirreef ammas bosonaa fi wal waraansi. Daandii gaafiiwwan kunniin ittiin deebisuuf yaalaa jirutu jiraachuudha. Kana jechuun garuu dargaggoonni har'a jiran fedhii haaraa yookiin gaafii haaraa hin qaban jechuu miti. Dhaabni siyaasaa haaraa fedhii fi gaafii dargaggoota har'a jiran irratti bu'uureffamee dhaabni siyaasaa jabaan ta'e haga ammaatti waan dhaabate natti fakkaatu. Gaafiiwwan kalees waan hin deebineefis dhaabbileen siyaasa Oromoo bubbuleeyyii ta'an. Pilaatformii siyaasa Oromoo har'as to'atanii argamu. Inni lammaffaa immoo dhaabbileen siyaasa Oromoo gaafii Oromoo qofa osoo hin taane hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos gaafii mataa isaanii qabu dheeyyaadha. Kunis gaafii aangooti. kuni waan rakkoo qabu miti namni qabsoo keessa galu kan qabsoo adeemsisu aangoo qabatee gaafii uummataa deebisuuf. Gaafiin guddaan garuu dhaabbileen siyaasa Oromoo kan aangoo mootummaa irra jiranii fi mormitoonni osoo gaafiin uummata Oromoo qaama kamiinuu deebii argate garaa kamiinuu deebii argate fedhii aangoo isaanii dhiisuuf yookaan immoo hanga ta'e aarsaa gochuudhaaf fedhii qabu kan jedhu gaafiin guddaan. Akkuma ati beektu aadaan dimokiraasii dagaagee waan hin jirreef siyaasa Oromoo keessatti aangoon kan uummataa akka ta'ee fi uummanni karaa filannoo bilisa ifaa fi hirmaachisaa ta'een qaama bakka isa bu'u akka filatu sirritti dhugaan itti amananii hubachuun itti amanuu fi fudhachuu irratti rakkoo guddaatu jira. Ammas hooggantoonni siyaasaa kan aangoon akka waaqarraa kennametti dubbatan jiru, taayitaa mootummaa akka qabeenya dhuunfaatti kan ilaalan jiru, kan ilaalcha nuquufatu biyya bulchuu qaba jedhanis jiru. Kanarraa kan ka'e bakka sirni dimokiraasii hin jirretti dargaggoonni har'a jiran karaa isaan ittiin gurmaa'anii dhaabbata siyaasaa jalatti ta'e yookaan siivil soosaayitii jalatti gurmaa'anii gaafii isaan ittiin dhageessisan waan qaban natti fakkaatu yeroo ammaa. Keessattuu walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti yeroo ammaa adeemaa jiru karaa nagaatiin gurmooftee akka siyaasa gaggeessitu waan haala mijataa uumuuti. Kanaafuu gaafiin guddaan dargaggoonni kaasan akka kootti. Anis gama kootiin yookaan immoo dargaggoonnis kaasuu qaban jedhee yaadu waraanni Oromiyaa keessatti adeemaa jiru yookaan biyya keessatti adeemaa jiru akka dhaabbatuu fi walmariin dhaabbilee siyaasaa Oromoo hunda hirmaachise akka gaggeeffamu gaafachuu ta'uu qaba. Dargaggoonni Oromoo yeroo ammaa waraana gaggeeffamaa jiruun baay'ee hubamaa jiru du'aas jiru kanatu dursa dhaabbachuu qabaa jedhee yaada. Hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos qabsoo dargaggoota Oromootiin bilisa ba'anii fi aangootti dhufan yookaan aangoo argatan jireenya dargaggoota Oromoof dhimmamuu qabu jedhee nama.
Gaaffin siyaasaa baroota 1960 keessa ka'e seenessa sobaan amaarri cunqursaala jedhee kan ka'ee fi hanga ammaatti kan itti fufee jiru rakkoon nageenyaa akka uumamu taasiseera kan jedhu Efreem Mangashaa gaaffin amma jiru. Gaaffii mirga lubbuun jiraachuuti jechuun ibsa.
Uummata amaaraa osoo laalle mirga lubbuun jiraachuu hin qabu hin eeyyamamuuf sababni isaas paartiin badhaadhinaa waan dubbatan dhageenyeerra. Amaarri hidhannoo isaa hiikkachuu qaba inni na sodaachisaadha. Itti aansee immoo amaarri kan jiraatu fedhii keenyaanidha jechuudhaan gareen ka'ee jiraaf malee uummatichi fedhii siyaasaa qabaate osoo hin taane dhimma jiraachuutiif jiraachuu dhiisuuti. Socho'ee nan hojjadhaadha.
Dargaggeessi biraan dhimma kanarratti yaada isaanuuf qoode Gooyitoom Barihee bara 1960 keessa gaaffiiwwan ka'aa turan saboota gidduutti walqixxummaan hin jirudha. Gaaffiiwwan yeroo sana kaasaniin kan qabsa'anii milkaa'anis jiru. Kanneen gaaffiin bara sana kaasan hin deebine jechuun ammas qabsoo itti fufaniira hin jiru jedhee gara naannoo Tigraayitti yoo dhufne. Gaaffiin dargaggeessi amma gaafate isa abboonni keenya walqixxummaa sabaa jedhanii ka'aniin ol kan ta'e sanyummaa keenyaan nu balleessuuf kan ka'eela jechuun yommuu ibsu akkas jedha.
Dargaggeessi Tigraay waggoottan lamman darbanitti qabsoo jiraachuu taasisaa ture. Warra na fakkaatuu fi na hoggane jedhee waliin. Kanaaf dargaggeessi Tigraay meeshaa waraanaa kaasee ture. Meeshaa kan kaasees weeraruu fi osoo hin taane weerarameeti. Obbolaawwan koo shamarran gudeedamaniiru, abbootiin koo ajjeefamaniiru jechuudhaan. Gaaffin bara 1960 walqixxummaan sabootaa haa jiraatu kan jedhu yommuu ta'u, inni ammaa kan yeroo sanarraa caalee kan dhufe akka sabaatti cunqursamuu otoo hin taane sababa sabummaa kiyyaatiin akkan du'u narratti labsameera kan jedhudha.
ጭቆና ሳይሆን አሁን ግን እንደ ብሔር እየጠፋው ነው በማንነት ምክንያት እንደጠፋው ያለውና ስለዚህ ለምንና አሰራውን ሰታለብኝ ብሎ ነው ያነሳ።
ትጅጋዩ አየለ ከሱማ ኬኛ ይሰብራት ኢትዮጵያ ከሰጥ ጂጂረም ሲያሳ አከዱፉ ከሱማ ጂጂረም በረኩመ ለማፍቁና ነከለኮፍሰ ኢትዮጵያት ታሲፋም ከሰጥ ደርገገስ ያደድሩማን ገቲ ከፈለረ ገሩ ጂጂረም ይቸራ አማ darga gesi abdi kutate raja chunima.
Berkata piyati uchi milasha laga nyubatini.
Gafi wamba yen wandebe ni irnargam nefim. Darga goni mo motumma kanarra wamba ye ega turan. Halabi yatisi barbada ni turan. Garu sanarga chanjiranu. Kanarra karkai darga gesi siyasa ni mi amata ufim. Sirna majiru kanarra tisi wantiba ye abda chitu jira chulisu nimala.
Yani bran darga gota kesu mota kota anifani kase. Daloni amma yokan. Dargaggeessi Itoophiyaa akkamiif barbaadaa kan jedhudha. Efreem Mangashaa gama isaan biyya abboonnii fi akaakayyuun keenya ijaaran barbaannaa jedha. Fedhiin dargaggoota Itoophiyaa baay'een maalinni jettee yoo na gaafatte Itoophiyaa abbootaa fi akaakayyuuwwan keenya Miyye Minilikii fi Atsee Teewoodiroos itti fufsiisuudha. Kana yommuu jennu aadaa fi eenyummaa ishee qabatanii itti fufsiisuudha. Kaayyoon isaanii kanadha. Ijjigaayyoo Ayyalee immoo Itoophiyaa hundaaf mijattuu taate barbaanna jechuun dubbata. Itoophiyaa hundumaaf mijattuu taate balbala carraa hojii caasaa mootummaa keessattis ta'e kan mootummaan alatti banamee arguudha. Itoophiyaa wal amantaa wal kabajaa fi waraanni keessa hin jirreetu barbaachisa kan jedhan immoo barakatiif.
Ilaalcha siyaasaa waggaa shantama dura irratti bu'uureffame irratti siyaasni keenya waan bu'uureffameef wanta har'a jiru lafarra jiru sirriitti hubachaa hin jiru. Garuu gama kootiin rakkoowwan garaagaraatu jira. Garuu rakkoon guddaan lamatu jira. Yoo dargaggoonni amma jiranis yaada kana fudhatu jennee too fudhanne rakkoo biyyattii keessatti wantoonni ta'an inni gurguddoon jedhee yaadu. Gama akkaataa biyyattiin maal fakkaachuu qabdu kan jedhuu fi akkamitti sirna bulchiinsaa waliin wal qabatee gaafiiwwan lama gurguddaatu jira yaada. Inni jalqabaa jijjiiramni Itoophiyaa keessatti waggoota shantaman darban keessatti adeemsifamaa jiru kanaan wal qabatee. Gareen shooraa fi faayidaa biyya kana keessatti kanaan dura argachaan ture qabaan jira yaaddoo jedhu qabu jira. Gama biraan immoo sabaaf sablammoonni gaafii walqixxummaa ammas gaafachaa jiru guutummaan guutuutti hin deebine waanta. Garee lamaan kanneen jidduutti wal morkeetu jira. Yeroo dhiyoo as gareen faayidaan dura argachaa ture dhabeeraa ammas kana caala dhabuutti hin jira jedhee naasuu keessa gale gara qabsoo waraanaa keessatti galeera. Dabalataan immoo. Madaan kalee garee fi saboota jidduutti uumame waan hin furamneef rakkoon xixiqqoo iddoo garaagaraatti uumaman ol guddachuudhaan gara walitti bu'iinsaa fi haleellaa sabummaa afaanii fi amantaa irratti xiyyeeffatetti jijjiiramaa jiru. Kun irra caala saboota jidduutti hammeenya uumaa jira jedhee yaada. Kunis carraa biyyattiin akka biyyaatti itti fufuu dandeessu hanga ta'e gaafii keessa galcheera. Inni biraan immoo rakkoon guddaan inni lammaffaan dhimma dimookiraasii waliin kan wal qabatudha. Gareewwan garaagaraa biyyattii keessatti argaman jidduutti morkii qooda aangoo fi qabeenya irratti hundaa'e karaa dimokiraasaa ta'een keessummeessuu dhiisuudhaan yookaan immoo keessummeessuu osoo hin yaaliin gara wal waraansaatiin hiikuudhaaf walitti galameera jechuudha. Kun rakkoo hundee biyyattii keessatti mudatee dhiyaata.
Biyyi kan ijaaramu yommuu wal amantaan uumamudha. Seenaa irratti walii galuu qabda. Ga'ee seenaa keessatti akka dhuunfaattis akka gareetti qabduuf beekamtii waliif kennuu qabda. Dhaloonni haaraan amma jiru yaanni isaa tokko miti qofaa osoo hin taane fiixee garaagaraarra kan jirudha. Gama lamaaniinuu nama biyya kooti jechuun yoo hin jiraanne biyya inni jedhamu waraqaa qofaarratti hafa jechuudha. Haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti nageenyi dhabamuurraa abdii kutachuun. Itoophiyaan gara diigamuutti deemuu malti jechuun kanneen ibsan yommuu jiran kanneen Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa akka biyyaatti waan abdachiisaa irra jirti jedhanis jiru. Barakat Dirribaa fi Hagoos Barihee wal duraa duubaan haalli amma Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa gara diigumsaatti geessuu mala jechuun ibsu.
Sirna dimookiraasii hin diriirsinu taanaan fedhii waliinii hin quuqamnu taanaan. Haleellaa sabaa fi amantaa irratti dhiyeeffatan hin dhaabnu taanaan dhimmi garee biyyattii rakkisaa ta'a. Rakkoowwan kanaaf wal mareechuudhaan furmaata kennu danda'uu qabne dhiyaata.
Taayinaa loodashiit katabaale gannaa'u.
Yeroo dhiyootti maaltu sitti mul'ata yoo naan jette asittis achittis namni miidhama hooggantoota gareen kan bultuu natti fakkaata. yero dheera booda garuu qoricha ishee argachaa waan deemtu natti fakkaata. Diigamuun qoricha isheeti jedheen fudha.
Ijigaayyoo fi Efreem ammoo Itoophiyaan carraa diigamuu hin qabdu jechuun wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Biyya biraasii waan hin qabnee fi biyya keenya ta'uu isheerraa kan ka'e ani karaa koo Itoophiyaan hin diigamtu. Amaara irratti rakkoon siyaasaa jiraannaan gara marii nagaatti dhufu bakka bakkatti waraanni jirus gara nagaatti haalli dhufu yoo jiraate Itoophiyaan akka Itoophiyaatti itti fufuu dandeessi. Diinota Itoophiyaa warri ta'an ni diigamu. Itoophiyaan garuu hin diigamtu. Amma qabsoo amaaratti taasifamu fakkeenyaa fi faannoo yoo fudhanne morma isaaniitti alaabaa Itoophiyaa hidhataniiti kan lolan. Kuni biyya abbaa isaa itti fufsiisuu fi abdii kan horuudha. Kanaaf Itoophiyaan hin diigamtu.
Hordoftoota keenyaa dhimmoota armaan olitti kaasne kana kanumaan hin xumurre. Torban warra dhimmoonni kun ilaallatu gaafannee kutaa biraan walitti deebina. Nagaan.
Kun qophii dhandhama mana muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu kan Dofqaad Murda. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyyo alaasii isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaasii darbinee isinitti himna. Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa jirra jennee yoo jalqabne hoo jirra hunda baajjaa.
Jirra bullee barii argu garaanu battisee
Wallisaa Tashoomee Attaggilii Dambidoollootti dhalatee guddatee Ameerikaatti dulloome. Sirbootan afaan Oromootiin sirba keessaa bishaan abbayyaa hin jedhu
edube kamata fi jalla tamada kottu kottu jetta kara kamin nufa abanke hamada ifanka rachufa
bijana paya yadalila bare kusara utadeya ko tekala kottu karako bijana paya kottu kottu jetta bijana paya kara
Do fajr tani kopi dan naman na muzika sagale America saganta fanoro morra seni darbuda kopi kenya kana ke satti sirbotan artistota oromo tene sirbamani alatti sim sirbotan sabafi sablami olla oromo jiranu ke nidan namanna akuma kanani harasi gara sirba biya sabaka fati ademna eke wa kai jira wasina chuwa na fe yokin bonga eke wa kai fajirtan kopi dan naman na muzika sagale America saganta afan oromo ram isini darbuda
siya siya tuko sigal chandal tuko bikisimaseni siya siya tuko garandula nula osam chanta
Wallan kenya itanu badiru ibroti shamarran oromo fars walin hafarsinu
shamarran oromo ya bolonne ani maro to bal gari din kitone aga bon ji patanga na boti rada le bolonne shamarran oromo ya bolonne ani maro to bal gari din kitone
Dosto takenya qobbin annamanna muzika sagale America saganta afan oromorra eseni darbum kan harra kanumarra wata qobigenya torban dufutini amawalitide minutti bakajitanutti fayyata asinin jenna nagatti bulam an bafqadu moroda
sagale America saganta afan oromo galgala kessa salama folakka jalqabe hangasa asadit sambata afdilbat satellite dan saganta dabars kanarra asirattrawata kanisin kessumme se antu jube horati Kopi borin ulit debina, negat bula.